Šajā dienā pirms 36 gadiem Džona Lenona un Yoko Ono kopīgi ierakstītais albums Double Fantasy sasniedz pirmo pozīciju ASV albuma topā un spēj to noturēt 8 nedēļas pēc kārtas. Pirms šī ieraksta laišanas klajā, Džons bija paņēmis 5 gadu atvaļinājumu no mūzikas rakstīšanas, jo par svarīgāku uzskatīja sava un Yoko Ono dēla Šona audzināšanu. Double Fantasy bija Lenona lielā atgriešanās mūzikā pēc garāka pārtraukuma. Tomēr tālākajiem plāniem melnu strīpu pārvilka Džona slepkavība, kas notika 3 nedēļas pēc Double Fantasy nākšanas klajā. Džons Lenons un Beatle man ir tikpat nozīmīgi kā tev. Viņu albumi ieņem goda vietu manā ierakstu plauktā, un tā tam būs būt mūžīgi mūžos. Godinot Džona piemiņu un atzīmējot Double Fantasy panākumu gadadienu, lai skan Just Like Starting Over.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone.
It should be too long since we took the time. No one's to blame, my no time flies so quickly.
Take a trip somewhere far, far away.